Уявімо таку ситуацію. От людина приїжджає до автомайстерні, відкриває багажник, а він просто вщерт забитий якимись випадковими дуже дорогими запчастинами.
Ага, купленими десь в інтернеті на емоціях.
Точно, купленими на емоціях. І от ця людина вимагає від механіка негайно прямо зараз полагодити автомобіль за допомогою всього цього добра. Звучить, ну, трохи абсурдно, правда ж?
Ну, я б сказала, дуже абсурдно. Але найцікавіше те, що саме так виглядає сценарій, за яким тисячі пар щороку вперше приходять на прийом до лікаря-репродуктолога.
І замість запчастин у них папки з паперами, так?
100%. Ці запчастини – це такі величезні стоси результатів лабораторних аналізів, зданих просто навмання, ну, знаєте, про всяк випадок.
Щоб було.
Проте, коли справа доходить до реального медичного аналізу, ці папери часто взагалі не допомагають знайти справжню причину проблеми.
Окей, давайте це розберемо, бо ця ситуація виглядає як, ну, дуже поширений паттерн поведінки. Власне, сьогоднішній наш глибокий розбір присвячений саме цій темі – першому візиту до репродуктолога.
Дуже важлива тема.
Неймовірно важлива. Ми проаналізували матеріали профільного закладу, це клініка доктора Медведєва, що у місті Дніпро, і наша місія сьогодні полягає в тому, щоб розшифрувати логіку сучасної репродуктивної медицини.
Тобто зняти оцю зайву тривожність.
Саме так. Допомогти тим, хто зараз перебуває на етапі планування вагітності, ну, перетворити цей хаос і страх на чіткий, зрозумілий маршрут. Без зайвих рухів і без паніки.
Це дуже правильний підхід.
А як парам взагалі зрозуміти, що час діяти настав? Тобто, коли слід припиняти спроби впоратися самостійно і йти до фахівця?
Ну, час у репродуктивній медицині – це без перебільшення найцінніший актив. Існує таке базове правило від Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Ага.
Воно стверджує, що безпліддя можна підозрювати, якщо вагітність не настає після 12 місяців регулярних спроб. Звісно, без використання контрацепції. Але тут є одне критичне «але», і воно стосується віку.
Так, я якраз хотів запитати про вік.
Це правило 12 місяців розраховане переважно на пацієнтів, яким ще не виповнилося 35 років.
Тобто після 35 років біологічний годинник, про який так часто люблять говорити всюди, він починає працювати за якимось іншим тарифом.
Полегливо радять не чекати довше 6 місяців.
Ого, вдвічі менше.
Так, а для тих, кому виповнилося 40 років, а консультація репродуктолога взагалі доречна одразу, ще на етапі самого старту планування.
Тобто навіть не треба чекати ці півроку?
Ні, не треба чекати ні року, ні півроку. Варто просто прийти і зрозуміти свої стартові позиції.
Але чому саме 35 років стали цією, ну, магічною межею в медицині? Що саме змінюється в організмі настільки різко, що лікарі отак скорочують час очікування?
Щоб це зрозуміти, треба поглянути на біологічний механізм так званого оваріального резерву. Оваріальний резерв – це, грубо кажучи, запас яйцеклітин.
Угу.
Найкраща аналогія тут – це, знаєте, такий банківський рахунок, який відкривається для жінки ще до її народження, тобто під час внутрішньоутробного розвитку.
Тобто вона ще не народилася, а рахунок вже відкритий?
Так, і на цей рахунок кладеться певна фіксована сума фолікулів, і протягом усього життя з цього рахунку можна лише знімати кошти. Жодних депозитів.
Жодних поповнень, так?
Абсолютно жодного поповнення. Щомісяця витрачається певна кількість цих фолікулів. І ось після 35 років швидкість цих, скажімо так, знятьків з рахунку, вона стрімко зростає. А якість самих яйцеклітин, на жаль, знижується через накопичення хромосомних помилок.
Зрозуміло. Тому час стає настільки критичним фактором.
Саме тому.
Це насправді дуже чіткий орієнтир для людей. Рік, півроку або йти одразу. Але ж у матеріалах клініки згадуються і певні винятки. Ситуації, коли навіть тим, кому, скажімо, 25 років, варто йти негайно, не чекаючи цих 12 місяців.
Так, існують так звані червоні прапорці в медицині. До них належать дві і більше втрати вагітності в минулому. Також перенесень позаматкові вагітності.
Угу, логічно.
Або будь-які оперативні втручання на яєчниках чи органах малого тазу. Також сюди обов'язково входить тяжкий ендометріоз і лікування онкологічних захворювань в анамнезі.
А от щодо ендометріозу, я часто зустрічав це слово, коли готувався до нашого розбору. чому він є таким суворим показанням для негайного візиту. Люди часто чують цей термін, але, ну, мало хто реально розуміє, як він впливає на планування вагітності.
Знаєте, що тут по-справжньому захоплює, так це сам механізм впливу цієї хвороби. Ендометріоз – це стан, коли тканина, яка дуже подібна до внутрішньої оболонки матки, починає рости за її межами.
Тобто там, де її взагалі не має бути.
Точно. На яєчниках, на маткових трубах, просто на очеревині. І проблема в тому, що ця тканина реагує на гормони абсолютно так само, як і матка. Тобто щомісяця вона кровить.
Ого! Всередині тіла?
Так. Це створює хронічний запалений процес у тазу. І це запалення може просто спаювати маткові труби, порушуючи їхню прохідність. Воно також створює, ну, токсичне середовище для самої яйцеклітини та сперматозоїдів. Більше того, ендометріоїдні кісти на яєчниках, вони фізично знищують той самий банківський рахунок з фолікулами, про який ми говорили.
Тобто вони буквально з'їдають цей депозит?
Можна і так сказати. Тому тут чекати рік – це означає просто дати хворобі час на руйнування цього резерву.
Зрозуміло. Ну, це дуже добре пояснює, чому не варто зволікати. Це як зі зверненням до техпідтримки. Знаєте, іноді ти намагаєшся полагодити роутер сам роками, а іноді треба дзвонити фахівцям одразу, бо там просто перегорів кабель. Але тут є один стереотип, який я хочу кинути на стіл і обговорити.
Давайте.
Історично якось так склалося, що репродуктолог завжди вважався виключно жіночим лікарем. У суспільстві, ну, досі існує думка, що якщо вагітність не настає, то питаннями обстежень, походами по лабораторіях, всіми цими гормонами має займатися виключно жінка. Чому ж тоді сучасні клініки, такі як згадана нами клініка доктора Медведева, вони так наполягають на участі обох партнерів із самого початку?
Ну, якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною розвитку медицини, то побачимо кардинальний зсув. Десятиліттями медична наука дійсно мала певний ухил. Вона фокусувалася переважно на жіночій репродуктивній системі.
Ну так, це ж класика. Жінка йде до гінеколога і починається.
Але ж сучасні статистичні дані невблаганні. Приблизно у 50% випадків безпліддя пов'язане саме з чоловічим фактором, або він є поєднаним.
50%?
Так. Тобто шанс, що проблема криється саме на чоловічому боці, він дорівнює підкиданню монетки – 50 на 50.
Тобто оця умовна, але дуже типова ситуація – пара намагається зачати дитину, нічого не виходить. І от жінка йде перевіряти прохідність труб, здає десятки пробірок крові, звени на гормони, робить дуже неприємні інвазивні процедури. А через рік виявляється, що треба було просто здати один аналіз чоловіку.
Абсолютно правильно. І це величезна трагедія, коли час втрачено. Саме тому базовим тестом і золотим стандартом старту є якісно виконана спермограма.
Її треба здати одразу?
Так. Її результати розглядаються одразу на першому ж прийомі. Навіть якщо у чоловіка, ну, немає жодних скарг на здоров'я. Він почувається чудово, займається спортом, але процес утворення сперматозоїдів, сперматогенез – це надзвичайно вразливий механізм. Він реагує на стрес, на температуру, на якісь ліки.
Але ж сучасні реалії такі, що чоловік, ну, не завжди може бути присутнім фізично на цьому першому прийомі. Відрядження, складна робота, або, що особливо актуально зараз в Україні, військова служба. Що робити в таких випадках? Прийом скасовується чи як?
Ні в якому разі. Прийом не скасовується. Якщо чоловік не може прийти, його медична історія все одно залишається критично важливою частиною пазла. Якщо раніше вже колись робилася спермограма, ці результати обов'язково треба принести. Лікар має знати про перенесення операції, травми, навіть у дитинстві.
Угу.
І що особливо важливо, про прийом будь-яких препаратів, зокрема тестостерону або анаболічних стероїдів.
Стоп, до речі, про тестостерон. Здавалося б, ну, тестостерон – це ж головний чоловічий гормон, символ маскулінності. Чому його прийом заважає? Логічно було б думати, що він робить чоловіка більш, знаєте, фертильним.
О, це дуже поширений і дуже небезпечний міф. Біологія працює зовсім інакше, через так званий механізм негативного зворотнього зв'язку.
Це як?
Коли чоловік приймає тестостерон ззовні, у вигляді ін'єкцій чи якихось гелів для спортзалу, його мозок фіксує, що цього гормону в організмі вже більш ніж достатньо.
Ага.
І мозок відправляє яєчкам сигнал. Все, зупиняєте роботу, у нас усе є.
Тобто вони просто вимикаються?
У результаті яєчка припиняють виробляти не лише власний тестостерон, але й повністю до нуля зупиняють виробництво сперматозоїдів. Екзогенний тестостерон працює як надзвичайно потужний чоловічий контрацептив.
Вау, нічого собі. Я впевнений, що більшість чоловіків, які ходять у зал, навіть не підозрюють про це.
100%. Саме тому лікар має знати про абсолютно кожен препарат, який приймався. Це критично.
І ось тут ми плавно переходимо до самого мистецтва підготовки. Ми з'ясували, що це командна гра і оцінюються обидва партнери. Але я маю зараз зіграти роль такого адвоката д'явола.
Давайте, цікаво.
Якщо пара відчуває неймовірну тривогу перед оцим першим візитом, і вони мають достатньо грошей і хочуть прийти до лікаря у всеозброєнні, яка реальна шкода в тому, щоб піти в лабораторію і здати панель там на 50 різних показників? Хіба для лікаря більше даних не означає краще розуміння ситуації? І ось тут стає дійсно цікаво. Навіщо клініка відмовляє пацієнтів від самостійної здачі аналізів? Це як намагатися купити випадкові запчастини перед тим, як показати машину автомеханіку. Про що ми говорили на початку?
Це блискучеве питання, насправді. Здається, що більше інформації – це завжди краще. Але в медицині існує таке поняття, як клінічний шум. І ще є хибно позитивні результати.
Клінічний шум – це коли купа зайвих цифр?
Так. Коли пацієнти самостійно призначають собі десятки аналізів, вони часто не враховують біологічних ритмів організму. Гормональна система жінки – це не якась статична картина. Це дуже складна симфонія, яка змінюється буквально щодня.
Тобто гормони сьогодні і завтра – це різні показники?
Абсолютно. От, наприклад, баланс між фолікулостимулюючим гормоном і естрогеном. Якщо здати ці гормони на 15-й день циклу замість 2-го чи 3-го, отримані цифри будуть абсолютно правильними з точки зору роботи лабораторії. Лабораторія зробила все чесно, але вони будуть абсолютно беззмістовними для постановки діагнозу репродуктологом.
Тобто людина витрачає кілька тисяч гривень, отримує такий довгий папірець із купою якихось червоних показників, які взагалі не вписуються в норму, починає дико панікувати, шукати в інтернеті страшні діагнози.
А лікар на прийомі змушений сказати: «Вибачте, але ви просто здали це не в той день, це треба перездати».
Уявляю рівень розчарування.
Більше того, вимоги до якості виконання деяких дуже специфічних тестів неймовірно високі. І не кожна рядова лабораторія має необхідні реагенти та протоколи. Тому золоте правило від репродуктологів звучить дуже просто. Приносити на перший прийом варто лише те, що вже є на руках.
Окей. А що саме підпадає під цю категорію «те, що вже є на руках»? Це ж можуть бути різні речі.
Це старі знімки УЗД. Будь-які виписки після перенесених операцій, якщо вони були. Якщо жінка колись раніше вже здавала аналіз на АМГ, це антимюллерів гормон, який є чудовим маркером того самого банківського рахунку фолікулів.
Ага, про які ви згадували.
Так. Також результати перевірки щитоподібної залози, скринінги на інфекції, якщо ви їх робили для інших лікарів. Усе це треба просто зібрати в одну папку і взяти з собою. Не треба йти нічого оновлювати спеціально.
А якщо, буває ж таке, що таких документів просто немає. Якщо пара взагалі ніколи раніше не обстежувалася. Вони молоді, здорові, просто не виходить завагітняти. Багато хто думає: я ж не піду до світила медицини з пустими руками. Краще я відкладу цей візит на місяць, поки не здам хоч щось.
І це фундаментальна помилка багатьох пар. Відсутність медичної історії – це, повірте, теж дуже важлива інформація для лікаря. Це абсолютно нормальна, чиста стартова точка.
Тобто лікарю простіше почати з чистого аркуша.
Часто так. І знаєте, ще один момент. Навіть менструація, яка несподівано почалася прямо в день прийому, це не є приводом скасовувати чи переносити запис.
Серйозно? Мені здається, 99% жінок просто зателефонують у клініку і скасують візит через це.
І дарма. Сучасні клініки готові проводити первинну консультацію та навіть базове ультразвукове дослідження за будь-яких умов. Адже головне на цьому першому етапі – це збір анамнезу.
Добре. Якщо ми відкидаємо оце самостійне скуповування аналізів у лабораторіях, як же тоді пара має готуватися вдома?
От вони сидять на дивані ввечері напередодні візиту. Що насправді є найціннішим внеском пацієнтів у цю консультацію, якщо не медичні папери?
Найцінніша валюта на першому прийомі – це точна хронологія. Пацієнтам варто заздалегідь сісти разом і виписати для себе кілька речей.
Так, давайте перелічимо.
Скільки саме місяців чи років тривають спроби завагітніти? Далі, яка середня тривалість менструального циклу і чи є він регулярним? Потім, точну дату початку останньої менструації – це завжди питають.
Це краще прямо в нотатках у телефоні записати, так?
Обов'язково. А ще обов'язково треба згадати всі попередні вагітності, навіть ті, що, на жаль, завершилися втратами або абортами. Пам'ять часто підводить нас у стресових ситуаціях, коли ти сидиш перед лікарем, тому оці нотатки в телефоні або просто на аркуші паперу – це найкращий інструмент підготовки.
А як щодо способу життя та ліків? Бо багато людей, наприклад, соромляться казати лікарю про шкідливі звички. Або щиро вважають, що якісь вітаміни чи трав'яні збори з аптеки – це взагалі не ліки, і про них можна спокійно промовчати.
Це дуже критичний момент. Деякі безневинні, на перший погляд, біодобавки або трави можуть містити фітоестрогени, або речовини, що просто блокують засвоєння інших вже призначених ліків, тому цей список має бути вичерпним.
Тобто прямо все-все писати?
Все. Від рецептурних препаратів до спортивного харчування, протеїнів та вітамінів. І тут є головне правило.
Яке?
Не припиняти їх прийом самостійно перед візитом лише заради того, щоб організм виглядав, знаєте, таким чистим на аналізах.
А, типу, щоб не зіпсувати статистику лікарю.
Саме так. Лікар має бачити реальну картину того, як функціонує ваш організм у його абсолютно звичному щоденному стані. А щодо способу життя, чесні щодо паління, алкоголю або, наприклад, контакту з токсичними речовинами на виробництві, вона дає фахівцю змогу скласти дійсно раціональний план.
Отже, давайте трохи підсумуємо цю підготовку. Зібрали точну хронологію, чесно виписали в телефон всі добавки та вітаміни, взяли ті медичні виписки, що припадали пилом десь у шафі, і ось пара переступає поріг кабінету. І тут, ну, починається магія. Що відбувається насправді в голові лікаря? Як взагалі працює мислення репродуктолога, коли він слухає всю цю історію?
У тих матеріалах клініки, які ми зараз аналізуємо, цей процес дуже влучно називається клінічним сортуванням фактів.
Клінічне сортування. Звучить як робота Шерлока Холмса.
А так і є. Репродуктолог не дивиться на пацієнтів як на якусь містичну загадку природи. Він працює саме як детектив, що дуже системно перевіряє вузли складного механізму. Бо, щоб настала вагітність, має зійтися кілька обов'язкових умов.
Можете розкласти їх по поличках?
Звісно. Перше. Має обов'язково відбутися овуляція. Тобто зріла яйцеклітина повинна вийти з яєчника.
Угу, логічно.
Друге. Сперматозоїди повинні бути здатними дістатися до неї та запліднити. Тобто вони мають бути рухливими і в достатній кількості.
Це чоловічий фактор.
Так. Третє. Маткові труби – це такі собі транспортні магістралі, вони мають бути прохідними, щоб ембріон міг спокійно спуститися вниз. І четверте. Матка має бути готовою цей ембріон прийняти та прикріпити. Лікар просто шукає, на якому саме з цих етапів виник, так би мовити, затор.
Тобто, замість того, щоб шукати якогось умовного єдиного винного в парі, ми перевіряємо систему на пропускну здатність.
Точно.
Але тут виникає ще один великий страх. Багатьом пацієнтам здається, що репродуктолог – це, знаєте, лікар однієї процедури. Щойно ти сідаєш у крісло в його кабінеті, наступна зупинка – це виключно штучне запліднення. Тобто процедура ІКЗ – інвітро. І більше жодних інших варіантів не існує. Чи так це насправді?
Ой, це найпопулярніший міф, який, на превеликий жаль, відлякує тисячі пар від своєчасного звернення. Насправді, якісна консультація відповідає на три конкретні запитання.
Які саме?
Перше, що з наявної історії вже пояснює відсутність вагітності. Друге, що треба точково перевірити без зайвих фінансових витрат. І третє, який крок має найбільше сенс зробити прямо зараз. І повірте, ЕКЗ – це далеко не єдиний інструмент у цьому арсеналі.
А які ще існують варіанти, ну, якщо ми спускаємося на рівень базової механіки?
Варіантів безліч, насправді. Наприклад, якщо проблема лише в тому, що фолікул не лопається сам, лікар може запропонувати медикаментозну корекцію овуляції, і пара буде планувати природне зачаття вдома.
Тобто просто допоможуть їй це клітині вийти і все?
Так, просто легкий поштовх. Або, наприклад, якщо є незначне зниження якості сперми, але при цьому маткові труби у жінки прохідні, застосовується внутрішньоматкова інсемінація.
Давайте трохи розшифруємо цю інсемінацію. Чим вона концептуально відрізняється від ЕКЗ? Бо для багатьох це одне те саме.
Внутрішньоматкова інсемінація – це, по суті, надання сперматозоїдам невеликої фори.
Фори?
Так. Спеціально оброблену і сконцентровану в лабораторії сперму вводять безпосередньо в порожнину матки під час овуляції. Ми допомагаємо їм подолати шийку матки, але саме запліднення відбувається абсолютно природним шляхом у середині тіла жінки, у маткових трубах.
Зрозуміло. А ЕКЗ тоді як працює?
На ЕКЗ це повний обхід маткових труб. Яйцеклітину і сперматозоїд забирають з організмів, з'єднують у лабораторних умовах, і вже готовий ембріон дуже обережно переносять у матку. ЕКЗ – це вже така важка артилерія. Вона використовується тоді, коли труби непрохідні, або коли віковий фактор чи важкий чоловічий фактор просто не залишають інших ефективних шляхів.
І не забуваємо і про репродуктивну хірургію, яка також згадується в матеріалах клініки як метод лікування. Іноді ключем є просто видалення якогось невеликого поліпа в матці, який роками працює як фізична перешкода для прикріплення ембріона. Отже, що все це означає? От пацієнти прийшли, розповіли свою історію, лікар провів сортування фактів і окреслив ці можливі шляхи. А що пара має винести з кабінету в сухому залишку? Яким є фінальний відчутний результат цієї першої зустрічі?
Якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною, то результат першого прийому – це взагалі не фінальний діагноз, викарбуваний у камені.
А що тоді?
Це створення послідовного індивідуального маршруту. Виходячи з клініки, пацієнти повинні мати дуже чітке розуміння трьох речей. Перше, що їм уже зрозуміло зараз. Друге, які конкретно обстеження треба пройти наступними і чому саме їх. І третє, найголовніше, чого робити більше не потрібно.
Це, мабуть, найбільше заспокоює.
Абсолютно. Цей маршрут, він ніби повертає людям контроль над власним життям. Замість того, щоб нескінченно блукати різними форумами в інтернеті і накручувати себе, пара отримує конкретну покрокову інструкцію.
Це справді знімає ту тривожність, з якої ми взагалі починали цю розмову. Виявляється, що перший візит до репродуктолога – це зовсім не іспит, де тебе оцінюють як якогось неповноцінного, і до нього не треба готуватися так, щоб здаватися хорошим, правильним пацієнтом з ідеальною текою аналізів. Це радше така стратегічна партнерська зустріч, але тут ми маємо зробити дуже важливу ремарку для всіх, хто нас слухає.
Так, це обов'язково треба проговорити.
Уся інформація, яку ми сьогодні обговорювали на основі матеріалів клініки доктора Медведева, є виключно ознайомчою. Вона створена для того, щоб висвітлити логіку процесу, як ми казали на початку. Але для отримання персональних медичних інструкцій, встановлення діагнозів та розробки вашого точного плану дій, пацієнтам необхідно звертатися безпосередньо на очну консультацію до профільної клініки.
І наостанок, знаєте, якщо ми подивимося на цей процес глобально, він чудово демонструє, як еволюціонувала сама філософія сучасної медицини. Ми остаточно переходимо від темної епохи, коли відбувався постійний пошук винного у безплідді.
Що часто лягало величезним психологічним тягарем саме на жінку, до речі.
100%. Ми переходимо від цього до епохи спільного стратегічного управління репродуктивним капіталом пари. Пара і лікар стають єдиною командою, яка працює на спільний результат. І це дуже круто змінює психологічний стан майбутніх батьків.
Це надзвичайно глибока дута для завершення нашого розбору. Відчуття провини або, знаєте, власної неповноцінності повністю замінюється відчуттям спільної стратегії та логічного планування. Це змушує замислитися над тим, як наше суспільство загалом буде сприймати вік, батьківство та планування сім'ї вже в найближче десятиліття, коли оця біологічна рулетка остаточно поступиться місцем усвідомленому чіткому маршруту. Подумайте про це. До наступних глибоких розборів.